qabala ata al grupp tal komitat dwar la fai barani europei il skont il l'agenda nibdew bil minuti tal laqa tal 5 ta' Ġunju li għadkom kopja tagħhom u għalhekk nitlobkom li toħodwa bħala mogħrija. Kemm xi kummenti jew xi rising bil minuti bilġidwa bissar. Jekk le nistgħu ngħaddu għal affarijiet oħra, affarijiet amministrativi li nixtieq ngħid li kelli nota minant l-Onorevoli Mr. Bonici biex f'dan il-Kumitat nistiednu wkoll il-Ministru tal-Affarijiet Ewropej biex miżmina li ħorżu għamlu ġurnat dwar dak li kien qed jiġri fil-General Affairs Committee u f'affarijiet oħra Ewropej u jiena fil-fatt tlabt il-Segretarju tal-Kumitat biex jikteb lill-Ministru għalli naraw meta jkun konvenjenti għalih li jattendi għal dalat. Item 3 tal-agenda li hija l-item prinċipali tal-lum fil-fatt hija diskussjoni mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin, Dr. George Vella, fuq tliet affarijiet importanti. L-ewwel item huwa l-agenda tal-Kunsil tal-Ministru tal-Affarijiet Barranin li ħajnżamm tal-Unjoni Ewropea naturalment ħajnżamm f'Lussemburgu l-ġimgħa li ġejja. It-tieni item ħajkun diskutu r-rapport tal-Kunsil tal-Maltin li jiexu barra minn Malta. Mbagħad il-Ministru wkoll se jispjegalna naqra fuq il-missjonijiet militari u ċivili li għandna barra minn Malta f'pajjiżi oħrajn kunu nistgħu niddiskutu dawn it-tliet punti. Nistieden l-Onorevoli Dr. Vella biex nibdew bid-diskussjoni.
Permettili nixtieq li nibda xejn l-aġenda fis-sens li nibda minn item 3. Kwistjoni uffiċjali Malti fi missjonijiet barra militari u ċivili barra, xitwa straightforward u hija iktar oġġetta informazzjoni. Ġidentalment irid nagħmel anke on record. Il-fatt li bħalma taf jiena mill-ewwel esprimejt il-disposizzjoni x-xewqa li nibda nindirizza l-Kumitat tal-Affari Barranin lejlet kull kunsill li jkun se jinżamm. Eventwalment dak il-Prim Ministru naf li għamel dak il-commitment mal-komitat u rritajt li jena bessi b'ninżomu. Ti permettita għan ibda mela mill-kustjoni tal-missjonijiet militari li għanna barra mill-pajis. Da' għedna raġuni li kif tafu jena minn dejjem imment li għandu jkunem l-iskutinju parlamentari fuq dawn l-affarijiet, nafu li l-Unjoni Ewropea stess u b'mod partikolari l-komitat tal-komitat, il-komitat ekkol jiġbor fih il-komitat tal-affarijiet barranin, il-COSAC, jagħmel enfasi enormi fuq dak li huwa skrutinju parlamentari, speċjalment fih l-affarijiet ta' difiża u ta' sigurtà. Jinda qed nagħmlu ħalli anki minn bitta l-komitat ikunu anke minn qed jiswana u segwina ikun jaf x'inhu huma l-commitments ta' pajjiżna barra minn xtutna. F'dal-każ irid nagħmel dikjarazzjoni bil-qudiem li dawn huma kollha missjonijiet fejn Malta qiegħda taġixxi f'eħdan dik li hija l-politika komuni ta' sigurtà u difiża tal-Unjoni Ewropea u l-ebda waħda minnhom ma tmur kontra l-commitment tagħna dwar in-neutralità ta' pajjiżna. Nibda b'dak li huma missjonijiet ċivili, għax għandek missjonijiet ċivili u għandek missjonijiet li huma militari. Palissa għandna għaddejja l-missjoni fil-Libja. Libja li kulħadd jaf li ma stat qiegħda. U l-Unjoni Ewropea qed tagħmel minn kollox biex tipprova tgħin ħalli tistabbilizza s-sitwazzjoni u hemm din il-missjoni li hija intisa speċifikament ħalli tgħin il-Libja tikkontrolla l-fruntieri tagħha, l-fruntieri kemm fruntieri tal-art li allura jiġu naħa ta' nofsinhar tal-Libja ma' Niġer, ma' Ċad, ma' dal-postijiet, u anki l-fruntiera marittima li tiġi ovvjament il-fruntiera fil-baħar tal-Mediterran. Min jgħalek għana x'interessana dan, interessana b'mod partikolari għaliex dan jagħmel effett anke fuq il-flow, l-ammont ta' immigranti illegali li eventwalment jistgħu jispiċċaw anke f'pajjiżna jidħlu minn naħa t'isfel, jew anke forsi mill-ġnub tal-Libja ma jidħlu minn naħa t'isfel l-iktar jaqsmu d-deżert, eventwalment jitilqu mix-xtut tal-Mediterran u biċċiet minnhom jispiċċaw għandna. Hemmhekk irid ngħid li fil-Jubam palissa għandna tnejn. Għandna tnejn min-nies li huma mill-forzi armati. Mhux sendu ma jkollna t-tielet wieħed. Kien hemm intervisti dal-aħħar biex ikun hemm iktar personell u rrit ngħid li ħajkun hemm xi ħadd issa li jkun qed mhux biss fuq l-aspett terrestru tal-art, jiġifieri ma jkollna xi ħadd ukoll li intażel u intażel ħa nitkellem xar jiġifieri hawnhekk qed insellmilhom il-kapaċitajiet tagħhom għax intażel minn numru ta' applikanti ħalli jkun anki għandu x'jaqsam dik li hija l-kontroll tal-fruntiera marittima. Hawnhekk għandi nota li kien hemm numru ta' nominati li ġew innominati u mbagħad ġew deployed tnejn fl-20 ta' Ġunju. Wieħed fid-20 ta' Ġunju u l-ieħor għandu jibda fl-ewwel ta' Awwissu ta' din is-sena stess. Kenna diġà esperti fuq il-Maritime Border u se jkun hemm jiġri hemmhekk qegħdin nagħtu l-partiċipazzjoni tagħna. Għandu mbagħad numru ta' soldati ġewwa l-Kosova. Hemmhekk għandna tnejn, għandna il European Rule of Law Mission fil-Kosovo, jisima ULEX Kosovo. Dana waslu biex ispiċċaw il-dak tagħhom, għaliex għandna wieħed li qiegħed bħala Border Police u Data System Advisor. Mhux ħadd ieħor li qiegħed fuq il-kustjoni tal-inventarju, loġistika u affarijiet bħal dawn. Jiġri għandhom dati wieħed sal-11 ta' Lulju u ieħor fl-24 ta' Ottubru rispettivament. Imbagħad membri wkoll għandna tnejn oħra fil-EU Monitoring Mission fil-Ġorġja, jiġri qed nitkellmu issa fruntiera mar-Russja, Ġorġja, Azerbajġan, dik l-erja, dawk qegħdin fil-Ġorġja, u għandna tnejn minni semmek illi qegħdin f'Gori li waħda l-fruntiera bejn il-Ġorġja u s-South Ossetia minn hija fil-reġun jifhem fejn qed ngħid. Dawn huma żewġ AFM monitors li bidlu l-oħrajn u l-mandat tagħhom għandu sa 17 ta' Settembru. Mbagħad għandna wkoll uffiċjali ieħor li huwa deployed bħala seconded national expert u il-secondment tiegħu li huwa għal 3 snin beda f'Mejju tas-sena 2011 iġabu tas-sena 2014. Issa niġu għal dak missjonijiet militari. Missjonijiet militari jiġifieri ma jfessirx li nistgħu din jiġġieldu hemmhekk imma qegħdin jgħinu f'missjoni li purament mhux ċivili imma militari. Għandna pereżempju ġewwa Atlanta għandna membru tal-Forzi Armati, European Naval Force Somalia, Operation Atlanta. U l-interess ta' Malta f'dil kustjoni hija li aħna hemmhekk ikunu qegħdin dawn qegħdin flimkien ma esperti Dutch olandiżi illi qegħdin jissorveljaw il-kosta tas-Somalja palma ħafna jafu hemmhekk qed ikun hemm ħafna piraterija ta' vapuri u aħna jkollna anki vapuri tagħna li jkunu għaddejjin minn dik l-erja u allura l-interess tagħna wkoll li naraw li ma jkollniex inċidenti bħalma kien ġara meta ġew maħtufa vapuri kemm merkantili kif ukoll tankers u affarijiet bħal dawn. Irid ngħid li hawnhekk għandna AFM Intelligence Officer li qiegħed anki ġewwa headquarters ta' din l-operazzjoni militari ġewwa l-Ingilterra, dak qiegħed Northwood, però mbagħad hemm numru ta' nies illi qegħdin propju on the spot. Palissa jekna mhux ser żball m'hemm ħadd għar-raġuni illi ħajtbidlu daf li kien hemm numru ta' personel kien hemm xi 12 illi kienu fuq vapur Dutch u damu 4 xhur hemmhekk jieħdu it-training tagħhom. U mbagħad kien hemm stakkament ieħor illi kien qiegħed barra l-kosta tas-Somalja fuq vapur partikolari mill-24 ta' Ottubru sal-4 ta' Diċembru tas-sena 2011. Però issa għandna mażuli n-numru ta' personel 24, dan huwa kollha fuq bażi ovvjament volontarja, illi ħajkunu parti minn dak li jgħidu l-ummol ta' Special Duty Enhanced Boarding Team. Illi flimkien dal-programm tal-UNAFOR Atlanta ħajkunu f'kil Gulf of Aden fuq dal-vapur Olandiż. Da biċċiet minnhom qatt iridu jmorru, dan qegħdin għandej minn pierda training palissa illi qed jinżamm l-ġen sar diġà u anki ħajkun hemm dan illi jmorru mbagħad għal perjodu periodi li kunu miftemin bejnietom. Hemmhekk għandna l-Atlanta barra dalje fil-missjoni Northwood hemm preparazzjonijiet ukoll biex ikun hemm 22 personnel tal-EFM li jkunu fuq special duties enhancement boarding team li għamilt referenza għalih. Issa, barrek ukoll mbagħad għandna l-iktar l-isfel dak li huwa l-missjoni oħra tas-Somalia. U dena bdiet żmien ilu bdiet minn Novembru tas-sena 2009. Eżatt numri għandna hemmhekk Somalia. Contribute more than 5. Dak iż-żmien kien hemm 5 non-commissioned officers u kien hemm 3 NCOs u mbagħad kien hemm 2 li kienu infantry instructors. Anyway, figuri n-numru eżatt f'data dejjem titkellem fuq numri żgħar, numri li huma biss rappreżentattivi tal-skużi. Li appuntu dawn ġew fil-frar fil-fatt tas-sena 2013. Kullu memmek xarajnu nofs u per rritajt li ħafna minn soldati kolla esprimew soddisfazzjon tagħhom li kellhom dell-esperjenza għaliex flimkien ma' soldati ma drabi ma' daċ kħedin jaħdmu illi bihom. Jena mhux tant qiegħed taw biex ħadd il-figuri eżatti wieħed tnejn tlieta, jena iktar biex ikun hemm imperriġ, ikun ċar fejn qegħdin nikkommettu ruħna li qegħdin nagħtu xi forma ta' xi servizz bil-forzi militari tagħna. Ġifieri dan huwa l-iskop li qed nagħmel mhux tant id-dettalji nista' min jitolbu intuhom manki il-figuri u d-dettalji eżatt, imma l-eżerċizzju li qed nagħmel huwa li nżomm il-kumitat imgħarraf ta' kull missjoni li jkun hemm. U anke jekk minn darba ħajkun hemm xi talbiet għal xi missjonijiet oħra, allura mbagħad niġu hawnhekk u niddiskutu ħalli jkun hemm qbil miż-żewġ naħat tal-kamra. It-tieni punt li rid nagħmel inħalli l-Kunsill tala febbraja għall-axħar, irrit għamil komment fuq.
Tricċe, għamre forsi nkun nisan diskutu.
Ok. Kif tajdi? Diskussjoni.
Allora, nisni ringrazzjak tal-informazzjoni li tiġini. U naħseb huwa importanti ħafna illi dan il-komitat ħej jiddiskuti għaw dak tip ta' missjoni tal-kemm bħala numru mhumiex missjonijiet kbar. Ma naħseb il-sinifikat tagħhom huwa importanti anka vis-à-vis il-politika nazzjonali tagħna. Jiena forsi nixtaq tinsaqsik, fej speċjalment il-missjonijiet militari, it-terms of reference tagħhom. Dakka fejn ikunu diskussi, ġifieri fej meta nitlu dal-missjonijiet, aħna niddiskutuhom it-terms of reference jew naċċettaw more or less li.
Ħaniftehmu, jiena minix il-Ministeru tiegħi li niddiskuti in terms of reference. Aħna li nagħmlu huwa li naqbdu fil-prinċipju jew inkella jkun hemm trattati jew kien hemm approval li dan jista' jsir. Id-dettalji l-specifics isiru mal-Ministeru tal-Intern. Fejn allura taqa' l-armata taħtu ta' anki l-Pulizija li x'panisewx li jista' jkollok anki missjonijiet militari li mhux neċessarjament jinvolvu l-armata ma anki jista' jinvolvu anki Pulizija, palma kellhom per esempio l-Austriaċi ġewwa Rafah, bo frontiera ma bejn Gaza u l-Eġittu fejn kellhom Pulizija li qegħdin jipparteċipaw f'dik il-proġett. Jiġifieri id-dettalji iktar se toħduhom minant il-Ministeru tal-Affarijiet tal-Intern milli minn għandi. Ovvjament għandi hawnhekk jiġifieri qed joqgħod jaqra u jidħol fid-dettalji ma' affarijiet, però ma naħsibx li l-każ.
Miegħek biex għax inti naturalment meta wieħed japprova u hekk ħajġu qudiem dal-kumitat aħna rridin niddiskutu u mbagħad nagħtu rakkomendazzjoni tagħna kapala kumitat. Term of reference ħajkun importanti ħafna biex tiddeċiedi x'tip ta' missjoni militari nistgħu nipparteċipaw fiha u x'tip ma nistgħux. Anka vis-à-vis il-kostituzzjoni tagħna u anka mal-partners tagħna fl-Ewropa, ġifieri naħseb tajjeb li niddiskutuhom daw, però forsi tajjeb ukoll li jkunu nafu għetnejt għal-futur, ġifiri, għal-metajn għal-għaw kazijiet oħra, bħal daw forse tajf u kollu nkunu nafu fuq li ma' terms of reference nkunu għedin naħdmu. Għax taħseb importanti ħafna biex nkunu nistu nagħmlu deċiżjoni informata dwar hekk għandix nirrakkomandaw lill-Parlament li nipparteċipaw f'dawn il-missjonijiet, speċjalment il-missjonijiet militari.
Kif qed tara, Mr. Suso President, kif qed tara dak li semmejt jien huma kollha missjonijiet ta' ħarsin iktar biex tilqa kontra, per esempio, ta' Somalia, kif qed ngħidu, biex wieħed jevita kemm jista' jkun jkun hemm anki training, għaliex le l-membri tal-forzi armati tagħna flimkien m'għandax anki kellhom training dwar kif tagħmel shipboarding u anki kif tilqa' kontra l-possibilità li xi elementi ta' piraterija jistgħu jattakkaw iwaqfulek il-shipping tiegħek, il-passaġġ tal-vapuri. Fil-kwistjoni tal-Ġorġja kienu sempliċement peacekeepers, da sempliċement qegħdin hemmhekk wara li kien hemm tal-inkwiet bejn South Ossetia u Russja u l-Ġorġja fuqhom dal-affarijiet. Is-sitwazzjoni kalma ġi kollox postu u kien hemm missjoni militari mill-European Union li fiha Malta bat it-token tibgħat tnejn sempliċement qed tagħmel ġest biex turi li inti tipparteċipa f'dak ukoll. Fil-każ ta' Atlanta ta' Northwood fejn għandna ġifieri l-Operation Headquarters, ovvjament hemmhekk ikollok nies qed jittrejnjaw f'dak li huma mbagħad koordinazzjoni ta' operazzjonijiet militari. Fil-każ tal-Kosovo l-istess ħaġa, peacekeepers wara li l-affarijiet issettilgħu, illum nafu li l-Kosovo sitwazzjoni assolutament m'għandax taqsam xejn ma' dak li kienet 10 snin ilu, tantu hekk illi wieħed mis-suċċessi kbar li għamlet katijax tindal aħħar kien li nixxilha ġib il-Kosovo u s-Serbja jaqblu flimkien, jikkoperaw flimkien u kien suċċess kbir f'dak li huma missjonijiet fiħdan il-Balkani. Jiġifieri dawn huma l-essenza tagħhom u għalhekk samtu f'dak li huma civiljien u dak li huma militari. Biżempju tal-Kosovo pjuttost huwa civiljien għax huwa hemmhekk għandna il-pulizija, mhux soldati. Ġew għall-Kosovo għandna pulizija. Fil-Ġorġja għandna soldati. Atlanta hija militar, allora għandek forzi armati u l-istess għandek imbagħad fil-Libja. Fil-Libja għandek forzi armati u rrid ngħid ukoll li mal-Libja iktar quddiem issa se jkun hemm anki programmi ta' kooperazzjoni anki mal-Amerikani u pajjiżi oħra fejn ħanaħdmu l-forzi armati tagħna, forzi militari anki forzi tal-baħar biex jittrejnjaw flimkien dwar dik li hija kontroll tal jalmu l-forzi navali tagħhom ituhom training iktar f'dak li huma ħarsien tal-kosti tagħhom, ħarsien kontra id-dajjes illegali tilqu mix-xtut tagħhom, apparti l-fatt ta' programmi ħolli jeżisti, per dak huwa iktar imbagħad on land li ħajġu numru ta' membri mill-forzi armati Libjani li ħajġu hawnhekk biex jitalmu l-Ingliż, biex jitalmu ċertu snajja, biex jitalmu kooperazzjoni ma' l-Imkas, jibri, hemm da' tip ta' għajnuna kollu fil-kuntest ta' dak li għedin nipritkaw li aħna rridu li l-Libja b'mod partikolari intuha saħħa biex tiegħu fuq saqajja. Dak li huma institution building. Dana pajjiż li sfortunatament wara 40 sena taħt il-kontroll ta' Gaddafi spiċċa vojt minn kollox, minn istituzzjonijiet, m'għandekx rata, ma kellekx parlament, ma kellekx kostituzzjoni, dal-pajjiż qed jinbena bil-mod. U qegħdin aħna flimkien mal-pajjiż l-oħra kollha tal-Unjoni Ewropea nagħtu l-kontribut tagħna. Aħna bħala pajjiż li qegħdin proprju ġirien, dak kulħadd jaf ix-xogħol u tli u ta' min ikompli faħru li kien għamel gvern ta' qabel meta għen fil-evakwazzjoni ta' eluf ta' nies minn numru kbir ta' pajjiżi barranin li għalih għajna speċi ringrazzjati minn ħafna minnhom, però ma kienx biżejjed. Issa rridu ngħidu ħalli jkun hemm il-bini ta' dal-pajjiż li jekk mhux għall-inqas b'rispett lejn dan nies, b'rispett lejn anfusna, li jekk aħna mhux se jkun hemm stabilità f'dal-pajjiż, pajjiż dan ma jistax ikun li qiegħed moħħu mistrih li għandu il-kwiet madwaru, ġifieri anki fl-interess tal-reġun kollu. Dan huwa l-ċismu. Però jiena bil-miegħek, Sur President, li fettajt inti malli ħajkun hemm xi proposti jew kellha xi suġġerimenti. U Malta tkun pożizzjoni fejn qed tasal bit deċiżjonijiet ħalli tipparteċipa f'dawn jiena ħossu jkun dowe dwir tiegħi li niġi hawnhekk u ninforma l-kumitat mill-iktar fis possibbli nista' nkun naf u sa fejn ikun possibbli għax mhux dejjem ikun possibbli tagħti d-dettalji kollha imħabba li ambiċċji kienhom ikunu ta' natura militari. Perdona mhux xi ħaġa xi militar mhux xi gwerer u affarijiet bħal dawn, sempliċement hija kwistjoni ta' li tagħti rendi kont lill-Parlament li jisħaqlu rispett li kun informat fuq dal-affarijiet.
Ringrazzjak, Onorevole Vella, Onorevole Mifidoni.
Grazzi, jien kull ma xtaqt nagħmel kumment ma nippretendix ebda reazzjoni mingħand il-Ministru, anzi, irrid ngħid li napprezza ħafna li l-Ministru ġie hawnhekk biex jiddiskuti das-suġġett quddiem dal-Kumitat. Naf li ma jkunx dejjem faċli biex inti tilħaq tiġi in real time għax dawn joħorġu l-applikazzjonijiet mill-Unjoni Ewropea. u sakemmi kollok in-nies biex japplikaw għalihom jew sib nies interessati li japplikaw għalihom bat min jiġi mażul jew ma jiġix mażul għalihom. Biex ikollok nies li japplikaw għal ċerti pożizzjonijiet però mbagħad ma jiġux mażula minnaħa tal-Unjoni Ewropea raġunijiet varji. Ħadd pjaċir li semma diversi sitwazzjoni fej Malta ħadet sem jiena l-effett li kont inħoss minnaħa tal-Pulizija jew meta ltaqa' man-nies tal-Malta kien pożittiv fis-sens li huma qed iħossu li qed tikber l-esperjenza tagħhom u allura huma iktar preparati għal eventwalitajiet jew għal training jew għal stħarriġ li jista' jkollhom sitwazzjonijiet differenti. U allura għalkemm napprezza x-xewqa tal-Ministru li jiġi hawn kols oħrajn jew pożizzjonijiet oħrajn, però rrid ngħidlu li napprezza jekkhem il-darba ma jiġix preċiż on time jew qabel tiġi aġġudikata jew wara li tiġi aġġudikata għax naf id-diffikultajiet loġistiċi illi huma involuti f'dawn it-tip ta' missjonijiet. Nirringrazzjak, Mr. Chairman.
Grazzi, Dr. Mr. Bonici. Forse il-Ministru tal-Affarijiet Barranin kun irid jkompli it-tieni item tad-diskussjoni.
Namlu il-topic li għandu x'aqsam mal-Kunsill tal-Maltin ta' barra. Jiena lew qed irid niskuża ruħi li ġejt qudiem dal-Kumitat tard daqshekk dan ir-rapport li ġi tajt illi suppost kelli nasal hawnhekk bieħda f'Marzu, però kollu ħadd jaf illi Marzu konna din f'nofs l-elezzjonijiet. Stajt ġejt iktar kmieni, però bla ma nitfa' del fuq ħadd irid ngħid illi bħal kull ħaġa oħra dal-Kumitat kien għaddej minn dak li ngiżedu lo teething troubles. Fis-sens illi l-liġi kienet hemmhekk, l-interpretazzjoni kienet hemm, il-Kumitat, il-membri tal-Kumitat ġew innominati, bdew jaħdmu flimkien, u meta jiena ħadt over, sibt li sfortunatament kien hemm ħafna misunderstandings, kien hemm ħafna nuqqas ta' ftehim, u anke kien hemm xi elementi li forsi kien hemm jinnaf personalitajiet li ħanħalliha vaga jekk li forsi ma setgħux kienu għadhom jafu kif se jintlaqgħu flimkien. Jiena sibt li kien ġie preparat ir-rapport li ħampoġġu fuq il-meta tal-Kumitat.
Nitkellmu fuq il-Kunsill għal-Maltin.
Tal-Maltin ta' barra, ma tinniex ta' barra minn Malta. Per jgħid nagħti background, ħalli nispjega għaliex dan qiegħed kontra biksur tal-liġi qiegħed ġifieri daqshekk tard li suppost ikun qiegħed taf Marzu bih, però kieku sirt l-affarijiet. Lest ikun ngħid okej jiena lest li naqbad l-affarijiet unpoġġihom fil-meta tal-Kumitat kif titlob il-liġi ħalli inti mbagħad tinforma, ċe tajthom il-Clerk of the House biex jitihom sinjorija tiegħek. Il-punt huwa li jien kull ma sibt kien ir-rapport tal-konferenza li seħħet f'Settembru tas-sena 2012, kien hemm ir-rapport ippubblikat stampat ġifieri u stakkjat fl-uffiċċju lest biex jitqassam. Jiena der li dan ma kienx dak li titlob il-liġi għaliex il-liġi titlob li jkun hemm rendikont tal-ħidma tal-Kunsill sal-żmien li fih jiġi proposti ġdepożitat ir-rapport biex jiġi kondizzjoni tal-Kumitat. U allura rrid li ikun hemm barra da ikun hemm rapport sar minn Settembru sena 2012 ta' sena ora sa Marzu ta' din is-sena ħalli jkolli dawk is-siċċur koperti. U hemmhekk sfortunatament inqala ħafna noqqas taqbil, ħalli m'użax kelma aktar jibsa, noqqas taqbil għaliex ir-rapporti li saru ma kinux maqbulin u mbagħad ntbagħtu bl-email u kien hemm inqal da mhux. Anyway, kelli ħafna, difatti tal-ma naf ħabib tiegħi l-Onorevoli Silvio Parnis illi kien mitlub mill-Prim Ministru ħalli npoġġihom rekord illi anki jiġi hemmhekk interessa ruħu f'dan, jien kont qegħdu tersaqx l-emma li saqqax ma ħadd ifhem xejn. Għaliex tanta għandhom diżgwid bejnietom, dan wieħed inkunu ċar, dan qabel naqbdu nies minn ġol Awstralja, nies minn ġol Amerika, nies minn ġol Kanada, nies illi għal da żmien kollu ma jkunx ikkomunikaw flimkien li ntlaqgħu hawn Malta, iltaqgħu hawn Malta għal dal-konvenzjonijiet kien hemm opinjoni differenti. U li ġara kien li provajt xoqgħod ċintawal fit-tul, ipprovajt li dan rapport li kien hemm li inizjalment ma kienx aċċettat assolutament mill-rappreżenti Maltin li hemm fuq il-Kumitat, speċjalment minn dar tal-Awstralja, jiena għamilt diversi laqat mill-ftit li kienu qegħdin hawn Malta għax minn ġej għall-vakanzi u minn ġej għall-ftit u għal ħaġa oħra. Fostom jitin ingrazzja b'mod partikolari il-Lawrence Dimek u anke l-Gay to Patch li kienu hawnhekk, palissa hemm anki ministers bħal Prof. Morris Kawki, per dawn laqgħithom flimkien mas-segretarju, flimkien mad-direttur, illi allura hemmhekk kumbat dan iddefinixxu eżatt x'inhu r-rwol ta' dawk u r-rwol ta' dak u r-rwol tal-ieħor. U minem ipprovajt inġibhom flimkien ħalli jkollna għall-inqas rapport ħalli ma jaqblux kollha miegħu, imma laqas ikollna rapport wieħed u mhux numru ta' rapporti li ma stajniex nagħmlu heads or tails biex ma tafru fejn taqbad tibda. Ġaltom fl-aħħar mill-aħħar naslu li naqbdu rapport wieħed, da rapport ġalt li ġiet ċirkulat mal-membri kollha llum b'internet tagħmilha malajr biex min għandu xi biddel ibiddel u eventwalment spiċċajna b'rapport wieħed illi huwa ħankunċar mhux neċessarjament dan huwa maqbul minn kulħadd u kulħadd jaqbel miegħu imma l-inqas hemm rapport illi tajb jew ħażin jirrapporta x'sata ġara minn Settembru 2012 sas-sena 2013. Jiena qed tgħid illi bla kritika ta' xejn u lejn ħadd qed tgħid biss li kien hemm tad-diffikultajiet ta' biex jibda jaġix jibda jibda r-rapport. Issa m'hemmx dubju li dawn in-nies għandhom ħeġġa kbira, għandhom rieda illi jagħmlu ħafna u ħafna affarijiet. Il-punt huwa li dawn nibża illi bil-ħeġġa li għandhom, kważi wieħed jota tgħid li ma jmorux overboard għaliex assolutament mhux il-firxa tal-mandat tagħhom mhux daqshekk kbir. Barrek ukoll kien hemm il-bżonn li anke l-direttur li allura m'għandux x'aqsam proprja mal-kunsill imma huwa l-amministratur tal-overseer biex ngħidlek ta' dan il-direttorat li għandu x'aqsam mal-Maltin ta' barra, sibt li dak kellu terms of reference ma jispiċċaw qatt, jiena ma nistax naċċettaw nifhem kif xi ħadd immaġina li dal-bidem waħdu mingħajr staff u b'xejn jagħmel dak kollu, dana rrid l-istaff kollu li għandu l-Ministeru biex jibda jaħdemna. Allura bilt miegħu illi ħankun blant. Jew nibqa' nżommu li għamel dak li għandu mniżżel, ngħidu li ma tistax tagħmlu ma għamiltux u ngħidlu bela itlaq minn hemmhekk li jiena ma rridx nagħmel hekk. Jew ġaltu jifhem illi t-terms of reference kienu esaġerati, ftehmna illi naqblu li nċekknuhom kemm nistgħu nagħmluhom iktar prattiċi u jkun jista' jaħdem f'dak il-parametri. Kif il-fatt għamilna llum hija iktar komdu, jaf iktar x'huma d-dmirijiet tiegħu u naħseb li hemmhekk bdejna biex immexxu. Hawnhekk għaw soqgħod fid-dettall għaw fuq sar jekk wieħed jaqra r-rapport tal-konferenza jsib illi dawn kienu dikjarazzjonijiet ġe rekomandazzjonijiet li saru fil-konferenza u hawnhekk għaw follow-up żgħir ta' x'sar f'da' s-sitxur. Jien issa għandi l-sieb wara dan iġi aċċettat mill-Parlament immorru biex nagħmlu video conference waħda ma laqas issa nafu minn fejn se nibdew għaliex irridu nibda ġej preparaw minn issa għall-konferenza li jmiss li tiġi f'Settembru ta' din is-sena, u allura mbagħad anki rrid ngħid lill-membri diġà anki huma bdew jippreparaw it-topics għal se jiddiskutu s-sena dieħla. Settembru. Kull ġurnata. Le, Settembru. Kien hemm semmew xi ġurnata, però m'għandix ammen palesa ma nsgħu tibi September u ma taraw da xi għada. Il-kwestjoni ora qiegħda hawnhekk però illi rrid bejn issa u dikinhar rrid anki illi nipprova illi nissodisfa t-tieni parti tal-liġi li titkellem fuq it-twaqqif ta' ċentru kulturali Malti. L-isfortuna, anki l-isfortuna illi u jiena naf għaliex meta damlu l-liġi kont mal-kollega tiegħi l-Onorevoli Borġ, Tonio Borġ, u naf li ħsieb x'kien, kif il-liġi ġiet tagħti xi indikazzjoni lil xi wħud illi l-Kunsill Kulturali Malti kellu jkun taħt il-Kunsill tal-Maltin ta' barra. Din hija misconception, dan huwa żball, li vini u femtomlhom u għattilhom ċaru tont illi mhux hekk, din qiegħda parti mill-liġi biex ma m'inhiex żewġ liġijiet. Difatti, edha f'artiklu 7 minister żball u f'artiklu 7 jaċċar li il-Ministru b'konsultazzjoni mal-Ministru tal-Kultura iwaqqaf dan din l-istituzzjoni. Jiena fhemtom li l-istituzzjoni ħatkun hawn Malta, illi il-kumitat li ħajmexxi ħajkun hawn Malta, però ovvjament irridu naħdmu issa kif dal-Kunsill tal-Kultura Maltija irid jikkoperaw miegħu dawn il-membri li rappreżentaw il-Maltin ta' barra ħalli il-kunċett ta' tixri tal-kultura Maltija madwar id-dinja jibda jitħaddem. Għamilta ċara magħhom li pratikament kważi iktar ikun interessati li tixtelet il-kultura fejn m'hemmx Maltin milli fejn hemm il-Maltin. Però ovvjament fejn hemm il-Maltin irdu jikkoperaw mal-ċentru kulturali biex iżommu dak li hu Malti u li jiddistingwina minn ħadd ieħor. Jiġri pożizzjoni s'issa qiegħda hawnhekk. Irid ningrazzja il-mod partikolari Lawrence Di Mekwanki il-Gate of Patch kif ukoll sinjatori zammitu anki il-direttur Rej Sherry li tajt jew ħażin b'argumentu bieħoru u daqbilna daqba biddiex imma wasalna biex għall-inqas istanna fuq ix nibdew naħdmu ħall-immex fil-qudiem din il-liġi li għadha fil-bidu ma naħseb il-qudiem għandha prospetti li tagħti ħafna frott.
Grazzi, onorevole Vella, ma nafxaw xi kummenti mill-membri tal-Kumitat.
Naħseb li dar-rapport, Mr. Chairman, se jiġi diskuss rasu se neħdu kondizzjoni tiegħu bħala membri. Ma nafx ġifieri għax naħseb li timmeri ta' ftit diskussjoni forsi bajt.
U nistgħu nieħdu xi kummenti dwaru issa ġifieri.
Mhux qed jitressaq lilna l-approvazzjoni hux hekk Ministru. All-informazzjoni, ecco.
Il-Kunsill irid jagħmel rapport li jiġi artiklu. Jista' jiġi diskuss għaliex le mhux qed għadu le mhuwiex. Artiklu 8 tal-ġismu. Artikel 8.
Artikel 72.
Ġifieri naħseb li f'dan l-istadju għandna nifu forsi mbagħad niddiskutu
fid-direttorat.
Jekk hemm il-darba għandniex niddiskutu f'dal-kumitat jew inkella xi fora ieħor.
Kif niddiskutuh f'dan il-kumitat. Mbagħad dal-kumitat iressaq rapport lill-Kamra dwar diskussjoni.
Il-liġi proprja tgħidlek hekk Kamra. Eżatt, Marzu. Tassiet iġi minu fiħ għara t-sedda t-waqqif tijaw kunsil għandi t-publika rapport attivitet kolla tijaw ta' kull sena għara u jibba t-korpa ta' rapport l-iskrivan tal-Kamra ta' deputati li għandu minu fiħ jiet dan il-rapport fu minda tal-Kamra. Iżda jekk ma jkunx hemm sessjoni tal-Kamra da' stanna n-rapport għandu jiet fu minda tal-Zbien erba' ġimgħat imma tal-Kamra terġa' tiġi f-sessjoni. Rapport imsebbi fl għadiklu għandu fi żmien tliet b'ġimgħat meta korpi tal-rapport jiet jgħidu tal-Kamra jiġi reġistrat u diskuss mill-Kumitat Permanenti dwar l-affarijiet barranin. Europa tal-Kamra jew minn kull kumitat jieħol li jidħol minn floku u dak il-kumitat għandu jagħmel rakkomandazzjoni adattat il-Kamra fuq kull kwistjoni dawn ir-rapporti. Jiġifieri intkom tagħmlu tagħmlu tiddiskutuh.
L-speaker tal-Kamra kiteb li ġimgħa li għaddiet biex niddiskutu dar rapport u
nistgħu. Nagħmel sessjoni fuq jekk hawn. Mbagħad tieħu rakkomandazzjonijiet dwar xi tisir
ma' diskussjoni nagħmluha sedut oħra.
Jiena jekk nista' nagħmel suġġeriment huwa li meta tiddiskutuh jiena naħseb ikun xieraq li l-kumitat jgħid is-segretarja li responsabbli mill-kumitat. Il-direttur hemm problema ta' xejn delikata għax id-direttur mhuwiex parti mill-kumitat. Id-direttorat huwa responsabbli biex jorganizza biex jorganizza il-xismu id-direttorat u jara di overall working tiegħu, però is-segretarju hija suppost li tiġbor l-informazzjoni kollha mingħand il-membri tikkoordinhom l-emails li joħorġu u toħroġ.
Naqblu magħha din ħaġa aħna Ministru li tiġi s-segretarja
Doris
tajba li tiġi u tagħtina over dan tajjeb. L-agenda, rritajt minnissa, l-agenda għadu kmini, għadu kmini ġemma, t-tbiddel dina, t-tbiddel minnġuħat għall-ohra, t-tbiddel skont ċirkostanzi, ġifiri, sissa għada għeda għanna l-items ta' t-tbiddel fil-klima, Balkani tal-Punent, Vigilanza tal-Nofsinar, l-Afganistan, proċess tal-Paċi tal-Van Nofsani u l-Eastern Partnership, ġifiri, dawnu ma' il-topics li wieħed se diskuti għal-issa. Jena ma' naħsib li għodun il-repetu għal-ropotajna kamil darba. It-tibdil fil-klima huwa xi ħaġa li huwa topic għadu l-horizontal topic li jidħol taħt affarijiet barranin għar-raġuni li llum qed titkellmu anke fuq din climate diplomacy. Hemm ċertu kuntatti, ċertu deċiżjonijiet li jittieħdu
meta wieħed qed iddiskuti, u dan ovvjament għandek imbagħad anki United Nations Framework Convention for Climate Change, qed tifhem u konferenzi oħra li saru. Qatt irridu naraw il-papers aħ iħorġu għadhom ma ġewx għandi naf li għandi xi punti hawnhekk. Ma l-iskop huwa wieħed, l-iskop huwa wieħed li l-pajjiżi flimkien jingħaqdu biex dal fenomenu jżommu kemm jista' jkun f'limiti kontrollabbli u jinkoraġġixxu ovvjament il-mitigazzjoni għaw li wieħed iċċekkin kemm jista' jkun u jkeġġex li wieħed jadatta, ċe l-pajjiżi jadatta għall-bidliet li ma jistgħux jiġu evitati. Ma nafu tisiru ħafna fenomeni tal-klima li llum wieħed biex kemm jispjegom zerba tiemilu kien ikollok 20-25 temperatura fiż-żona Arktika, kellna flat ġewwa l-Ewropa, ġifieri d-dinja titħawwad qed hemm iżżudju. Dinja xi ħaġa li ħadd iddiskussa trid nara daqsxejn waħda xini pożizzjoni. Malta ovvjament inna involuti fiha din ħana anke sa mill-1988 li konna diġà din naraw li wieħed jara tibdil fil-klima, l-emissjonijiet li konna madwarna u daffarijiet bħal dawn. U ħankun ovvjament favur dak it-tibdil kollu li jista' jsir. Ma ninsewx imbagħad irridu anki li niġġieldu għal biex ikollna il-permessi meħtieġa ħalli dak it-tibdil li wieħed pereżempju għan semmi eżempju għaluma l-kustjoni ta' Kyoto, aħna mhux bil-forsi naċċettaw dak li aċċetta ħadd ieħor imma jdusma fiċ-ċirkostanzi tagħna hemm limitazzjonijiet li jridu jiġu rispettati. Sinċerament għaddim ma' nafsa jkun il-ġist tal- ħafna drabi ma niskantax dan ikun topic li sempliċement tagħmel referenza li ħkati għax fl-introduzzjoni u tibqa' għaddejja fuq affarijiet oħra li huma ħafna importanti bħal pereżempju l-kwistjoni tal-Southern Neighborhood. Southern Neighborhood li hemm nirreferu għalih bħala dak li qed jiġri fil-Afrika ta' fuq, dan huwa suġġett li għaddejlħin kollu. Jiena l-bieraħ bħalissa kont qiegħed anzi iktar minn magħluf sa kont qiegħed Spanja f'diskussjoni ma' nistgħu l-affarijiet barra in Spanjol. Li nista' ngħidilkom li ma kienx hemm kważi kważi bil-kemm tkellimna fuq dak li huma affarijiet bilaterali għaliex l-interess huwa xi tiġri fil-Libja, xi tiġri fit-Tuniżija, fil-Marokk ovvjament mid-daħħa tagħhom Spanjoli u anki ġewwa l-Eġittu. Hawnhekk fil-Southern Neighborhood naħseb li jkun topic li jieħu ħafna mill-ħin tal-Kumitat għaliex fuq dak kulħadd ovvjament jitkellem u li qed jiġi studjat bħalissa huwa l-hekk imsejħa European Neighborhood Policy, politika tal-viċinat għall-pajjiżi l-Afrika ta' fuq, li bħal ma nafu issa tbiddel il-ġist tagħha mhux iktar bħala flus ippumpjati lejn dal-pajjiżi imma programm ta' azzjoni illi bbażat fuq il-prinċippju dak li għadu l-more for more, iktar ma inti tagħmel titjib fil-istituzzjonijiet tiegħek. Iktar ma tersaq lejn demokrazija, lejn l-aċċettazzjoni għal drittijiet tal-individu, il-rule of law, drittijiet għan-nisa, ekwità fil-trattament tal-minoritajiet, allora iktar ħajkollok appoġġ mingħajr tal-Ewropa. L-importanza tal-kontabilità, ġifieri bejn l-Ewropa u anke l-partners tagħha, il-bżonn ta' partnerships u dan importanti ħafna mhux biss bejn il-gvernijiet imma anke mas-soċjetà ċivili. U mod partikolari il-rikonoxximent tal-rol speċjali li għandha tingħata l-mara fil-tiskiħ mill-ġdid tal-politika u anke tas-soċjetajiet ġodda li nixtiequ naraw li ikun hemm żviluppati. Din hija politika li hija bbażata f'iktar flessibilità fil-framework li qed taħdem fih l-Ewropa mhux bħalma kien qabel. Li qed tirrekandi tal-programm u dan japplika għal pajjiżi kollha tal-Mediterran, per eżempju. L-lum għandek dak jgħidulaw tailored responses, ġifieri inti qed tfassal l-libsa tiegħek skont ċirkostanzi li titlob dak il-pajjiż partikolari u anki billi wieħed jimmaċċja l-bżonnijiet ta' dawk il-pajjiżi il-progress li jkun għaddej u anki in-natura ta' dak it-talbijiet li hemm dal-pajjiżi mill-Unjoni Ewropea. Ġifieri hemm iktar xi iktar forsi l-kelma kien tużaħna personalizzata fil-kuntest imma ta' pajjiż. U f'dal-każ biex għandek il-pajjiżi kollu huma lesti li jieħdu parti f'dan it-tip ta' programm. Kien hemm ovvjament programmi ta' azzjoni ta' kull sena u anki deċiżjonijiet li jittieħdu f'dal-każ mhux bil-unanimità imma anki hawnhekk qed jitkellmu اللي يكونم اسو بخال تو تيرز تو تيرز ماجوريتي بخال يكونم اكتر 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 بوسيبلتا اللي يستوي يصير وبطم اوفيامنت تم فيها تدخل فوق بايز بارتيكولاري عندك الليبيا موت بارتيكولاري اللي ريتنايت اللي تلاخر ديرو في رابورتي اللي شيء ما كانوا سبيخ فيد كانوا من دجاتي بروفا يدكرا اللي بيا بالا افيل ستيت يعني هذا نوع نيجاتيف هافنا علاش اوما كو مخزين على فريت ديو تا دي كون زوم تاع مالي سي بروفا يرانجا سيتواسيوني وفير واللي عندك فرامنتاسيوني كم اوريزونتالي كم كل فيرتيكالي كم في الليفلي تاع تاع امينستراسيوني كم ناتشونالي ريجونالي لوكالي انك في الليفل تاع الطرق تاع الرقوله باش نعطيك وتاع البليت برو ما عندك كل فرامنتاسيوني فيرتيكالي بين ال 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 الاوتوريتا كم بوليسيسكا وكم ميليتاري سنترالي وداوك اللي هما في الـ في الـ في الريجونيتو في البلد ديفرنتي تاع البايس فاست انورمي فين ام بين اتي بروفا يا اتفلمكين ام بين اتي بروفا سفيدا دلا دا ام مهره اللي هما اوتونومي كومبليتامنت تتكلم فوق بليتسي اللي داون الريجوني تاعهم بارتيكولاري او لوكالي يدروا لهم اللي عندهم يبقوا يزموا المندات اللي هما يدفندوا رايدة على حاجة وبين غازي سفورتنا تابنت اللي يكون لك ميليتسيا لوكالي اللي تدلك على ليبيا شيد اللي فورمتا فورسي شي فورمتا أرماتا في البدو ليبيانا ويقتوا لك 35 الروح وفايتو غرابا اللي هي حاجة اللي يردنا برو هنا نمني اللي حد بدي أتقلبوا دي السيتواتيوني قاليش يكفي تهاي سليك تفكينوا البلكاني 10-15 سنيلو u fejn waslu llum naħseb li anke jekk kien huwa worth li wieħed jagħmel 10-15 sena jaħdem fuq dal-pajjiż speċjalment bħall-Libja bit-tama li fl-aħħar ħajkun hemm pajjiż ċivilizzat stabbli u produttiv jien naħseb it's worth it. Tunisija l-istess ħaġa, Tunisija mhijiex daqshekk kera sitwazzjoni hemm żviluppi politiċi illi jistaw waslu għal tibdil u tibdil mhux ħażin anke fit-tmexxija. Grazzi tal-hemmhekk m'għandniex il-kwistjoni tal-milizzji, m'għandniex il-kwistjoni tal-qtil bl-addoċċ u hemm il-kwistjoni ta' biża' hija sempliċement kwistjoni ta' pajjiż li qed jipprova jsib saqaħ politikament. Tibqa' dejjem ir-rabta l-pressjoni ta' gruppi estremisti pas-salafisti fuq il-Musulmani moderati bħal tal-Nahda. Illi irdu jisibu l-bilanċ tagħhom, imma l-kustjoni tal-kostituzzjoni li għad trid tiġi fine-tuned iktar u tiġi aċċettata, imma li hemm huwa tajjeb li l-pajjiż għandu ħafna nies li huma edukati, nies li huma kapaċi biex jaħdmu u lesti ħafna biex jaċċettaw lejnuna tal-Unjoni Ewropea bħalmu l-Morokk wara kollox. Però mbagħad għandek il-periklu li jieħor hawnhekk illi din hija għaddejja bħalissa mit-tieni. Bil-malti għana t-taddasa, mit-tini għazza, l-ewel il-fat il-li sparkat il-revoluzjoni, mħabba li bagin xem nuqqasta xoħol u għaffari pal-dawn, missa minn kelli jem ċertu livell ta' stabilita, un livell ta' nuqqasta ġlid, pero xorta issa għandek ferment kif fil-popolazzjoni zazuwa, kwalifikata u edukata, illi miex t-sib xoħol illi fil-fat t-ġilda tal-liħ, u għallur emmek għedin għanaraw jisu ċirku dar dawra tont. U wieħed jitlob illi ma jkun xem xrara li tarġa tiftaħ kollox. Għandek leġittu problemi pjuttost kemm iktar gbar minn tat-Tunisija, speċjalment il-mod kif tiġib ruħu il-gvern immexxi minn Musri, speċjalment l-aħħar kwistjoni li kien hemm rigward il-trażżin tal-NGOs, tal-qdiet mhux governmentali illi qegħdin hemmhekk li nafu li qegħdin. Huma parti essenzjali mill-pajjiż demokratiċi u allura meta ikun hemm kunsill illi deċiżjoni ta' gvern Eġizzjan illi jirreġisla kontra tagħhom dan li ma jtihomx id-drittijiet tagħhom hemmhekk allura qegħdin naraw li jista' jkollok anki splużjoni oħra. Kien hemm inqal li ċ-ċirkuli tidur għaliex beda ċ-ċivil ħawver l-armata ħadet over fuqha il-Muslim Brotherhood u meħet jgħet issa raġa wasal iż-żmien illi ċ-ċivil, ċ-ċittadin jieħu over minant il-Muslim Brotherhood. Dan huma teoriji illi kħed titkellem fuqhom imma kif għandna kemm il-darba li ġittu huwa l-iktar pajjiż kbir, l-iktar pajjiż li huwa ħanek il-kingpin ta' dawn il-pajjiżi u kellas qed ikollok stabilità stabilità hemmhekk. L-unika pajjiż li għandek mid-dinja arbija barra l-Ġordan li għandu konnessjoniet mal-Iżrael u wieħed jara li jekk jista' jkun dal-affarijiet isiru aħjar. L-iktar li kellha hot potato hija s-Sirja, Sirja hija kaldarun illi sfortunatament aħna nitkellmu wkoll kull minuta. Bijiet ta' nies, bijiet ta' ummijiet ta' tfal qed imutu bil-gwerra, bil-kollox. Hija sitwazzjoni umanitarja enormi kbira a parti l-lat militari, hija sitwazzjoni enormi umanitarja qed tagħmel strain kbir fuq il-pajjiż għall-madwar il-Ġordan, il-Turkija, il-Lebanon stess. Dawn huma konsiderazzjonijiet li qed ħares lihom iwaħxuk. Il-kustjoni kollha hija li wara li ntrebħet mit-truppi ta' Assad flimkien brera tal-Hizbullah ir-reġjun il-belt ta' Kwajsar li tiġi kważi fuq il-fruntiera mal-Lebanon, allura hemmhekk infetaħ kuritur hemmhekk għal biex il-Hizbullah se jkunu faċli jista' jgħaddu għal ġo Sirja biex jgħinu t-truppi ta' Assad. Ġara li din tat nifs ġdid lill-forzi ta' Assad. Skoraġġiet bil-mhux ħażin lir-rivoluzzjonarji li rridu ngħidu l-rivoluzzjonarji tħaltu sew dal-aħħar jiġri b'elementi estremisti bħal tan-Nusra, l-estremisti bħal l-Qaida, nies li talgħu anke mill-Libja tan-naħa t'isfel biex jingħaqdu magħhom għal jiġġieldu l-Assad, però wieħed jirrealizza li jekk hemm darba din l-erja llum issa fadalek il-belt tal-Aleppo li hija l-iktar it-tieni iktar belt importanti wara Damasku. Jekk tittieħed il-belt tal-Aleppo allura ħajkollok in-naħa tal-West, in-naħa tal-Punent tas-Sirja kollu meħud mit-truppi ta' Assad, huma kważi kollha Alawiti hemmhekk, u ħajkollok problemi enormi għaliex dawn they join up mal-Hizbullah in-naħa t'isfel, l-isfel minn Damasku u anki l-postijiet bħal Kunejtra u Darna li jiġu qrib il-Golan Heights. Allora mbagħad hemmhekk għandek il-kwestjoni tal-Iżrael qed jibża li jkollu spillover li jista' jkollu bil-mata jgħidu ifuru għal ġol territorju Iżraeliet u hemmhekk allura mbagħad wieħed joqobsa b'għajnejn. Sissa il-kwestjoni tal-Iran, alla vera kien hemm xi rapporti li xi elementi mill-Iran anke tfaċċaw mal-Hizbullah mhux konfermati, però l-elezzjoni ġol-Iran stess tipprova forsi twitti jew tat-tħinaqa tagħha illi jaffet id-billo kemm mhux il-President jiddeċidi hemmhekk kemm ma jiddeċidi l-Ajatollah. Żvilupp interessanti u ovvjament il-kustjoni tal-tnaqqija tal-embargo, jiena kelli ċans nispjegah ġewwa fil-Parlament però apparentement ma fem rispett kollu ma fem assolutament xejn. L-Ewropa ma birkitx loti tal-armamenti lir-rebelli. L-Europa ma kienetx kapaċi tarġa' ġeddet l-embargo li kien tqiegħed għal sena. Jiġifieri l-ebda pajjiż tal-Unjoni Ewropea inkluża Malta ma vvutaw biex ir-ribelli jingħataw l-armamenti. Li kien hemm embargo miftiem unanimu, spiċċa fl-aħħar ta' Mejju u ma kienx hemm bil li jarġa' jiġġeddet. Il-fatt li ma jiġġeddetx allura kien free for all. U minn akkuża lil Malta illi marre kontra il-neutralità għax kienet waħda mill-pajjiżi membri meta tneħħa l-embargo mu veru xejn l-embargo waqa' għaliex kien biss għal sena. Qed nagħmilha dal-punt infhem għaliex kien hemm minn spjega u fehm ħażin is-sitwazzjoni. Ma kienx hemm bil unanimu biex jarġa' isir l-embargo. Allora ebgħid intom sa ġat poġġieħ ovvjament ħajbqa' miftuħ. Jekk miftuħ, il-pajjiżi li normalment jesportaw l-armi bħall-Ingilterra u Franza sataw jekk riedu jesportaw l-armi. Irriżulta li minkejja d-diskors li għamel, semmim rispett hawnhekk kollega tiegħi William Hague, li kien wieħed minn promoturi, irriżulta li meta marġu l-Ingilterra biex ikkonvinċi l-House of Commons biex jesportaw l-armi hemmhekk ukoll sab diviżjoni qasma kbira u sal-lum qatt m'hemmx qbil jekk l-Ingilterra tippermettix l-użu tal-armi, ċe li wieħed jibgħat l-armi lir-ribelli. Min-naħa l-oħra, issa li tħabbret u wieħed qed jaħdem fuq il-konferenza ta' Ġiniva biex jipprovaj laqgħa il-players kollha f'il-kwistjoni, ir-ribelli, il-rivoluzzjoni qegħdin jgħidu jekk intkom minnkom sa tarmawna mhux settuna l-armamenti ma niġux għall-konferenza. Dan huwa aspett wieħed, jekk u s-sassek il-konferenza minn se jiġi majjat, minn se jkun hemm hija storja twila. imma hawnhekk huwa każ wieħed qed isma' wieħed jittama l-affarijiet li affarijiet irranġaw. Naħseb fuq dan l-issue aħjar nieqaf għaliex nibqa' għaddejjin, imma huwa l-iktar wieħed importanti li hemm m'għandix dubju.
Forsi żewġ kummenti żgħar. Dan huwa punt importanti ħafna u forsi kollok l-okkażjoni anke ġimgħa d-dieħla li tiddiskutih. Jiena biss nibżel l-affarijiet qed jħarbu mill-idej l-Ewropa. L-Amerika qed jgħidu li issa ħajbdew jissuflixxu l-armi lir-ribelli. U allura hemm il-periklu li issa tidħol ir-Russja fuq in-naħa ta' Assad inkunu qegħdin nerġgħu nidħlu kważi fera ta' Cold War. Jiena naħseb li anke bħala pożizzjoni tagħna bħala pajjiż li qegħdin involuti anke ġeografikament mhux daqstant bogħod mis-Sirja. Naħseb irridu fil-Kunsil tal-Affarijiet Barranin nagħmlu l-punt tagħna li isma l-Unjoni Ewropea tkun iżjed b'saħħitha din il-kwissjoni ta' Sirja, għax l-affarijiet jidhru li ħajħarbu minn idejna, xek l-Amerikani ħaj jisplixxu l-armi, mbagħad il-Russja ħaj tilfu n-naħa l-oħra, naħseb embargo mhux embargo min-naħa tagħna, l-affarijiet ħajkunu ġrew mingħajr ma jkollna kontroll fuqhom aħna. Ma nafx hekk hawn xi kummenti oħra forsi
jien nirringrazzja l-Ministru li ġie informana naf jiġifieri li sal-aħħar mument fuq l-aġenda jistgħu jinbidlu jew jidħlu affarijiet ġodda ġifieri jista' jkun il-Ministru waqt li qiegħed fuq l-ajruplan sejjer għal din laqgħa jista' jipilli fuq l-aġenda daħlulu affarijiet li huma kompletament differenti. Ovvjament dawn huma kollha temi li naħseb li nistgħu naqblu li huma temi li sa ċertu grad huma rikorrenti Ministru. U allura jekk huwa tajjeb li qed tiġi u tinformana u napprezzah ħafna u bdejt disciplina tajba ħafna, di però hux ta' min, Mr. Chairman, naqbdu n-numru ta' punti li hawn u jkollna dibattitu ftit iktar miftuħ f'dal kumitat fuq dawn diversi punti li jimmeritaw mhux li nieħdu pożizzjoni. Imma l-membri ta' dal-kumitat ikunu iktar esposti għall-iktar fatti u għall-iktar apprezzament tal-affarijiet. Il-kussjon ġa Sirja hija volatili, ħafna ġifieri se jiġri matul daxxar, se jiġri sal-Kunsill, se jkun l-effett finali il-bambin bisjaf, però naħseb illi dawn il-punti ġifieri tibdil fil-klima, l-Balkani, l-Afganistan, ġifieri dawn ma kollha punti Southern Neighborhood mod liktar partikolari u li jena natieħ ħafna attenzjoni, naħseb illi għanna kemm jista' jkun naqbdu suġġett wieħed ġurnata minnhom u niddiskutuha niftehmu mal-Ministru jekk huwa possibbli xi ħadd jagħmilna paper fuqha u niddiskutuha u nidħlu ftit iktar fid-dettall. Però nirringrazzjaw il-Ministru ta' din. U anki tal-fatt li f-sessjoni tal-Parlament għamel stqarrija ta' dak li ġara fil-Kunsill preċedenti, Ministru. Grazzi.
Grazzi, onorevole Referim Bonici. Għanna, inti, Ministru, għandu ċifferto
ħajna. Sur President, brispe kollu. Mux konċepibli li wieħed jiddetta x'taħ l-Amerika. Le, ġifieri, minkejja, irrida tajba kollha. L-Amerika mhux ħadd tibda, l-Amerika qiegħda tissupplixxi l-armamenti bil-miftuħ, kulħadd jaf il-ribelli qed jissupplixxi tiegħu qed jissupplied b'armamenti mill-Amerika. Issa, naqbel miegħek li l-interessi tal-Unjoni Ewropea għandhom jiddistingu ruħhom fuq ċertu aspetti, aparti ċertu core issues, minn dak li huma interessi tal-Istati Uniti tal-Amerika. Għandhom jaraw eye to eye dak li huma l-ideali ta' pace, l-ideali ta' rule of law, ta' demokrazija, naqblu żgur, però għadduna ċettaw li hemm ċertu interessi differenti. Nana palma kien fil-kwistjoni tal-tofsal li ġuali jessa minn għawdit iħor, fejn l-Unjoni Ewropea ta' mezz kważi sena 1980 biex ħadet pozizjoni konġunta, biex għamlet il-Venice Declaration, ħaddieħor għajdu sbaħ xi sajm l-Amerika, tiġi l-Amerika, tiġi l-Amerika. Dak kien forsi anki effett ta' dak li ġar wara l-gwerra kbira, meta t-tieni gwerra din hija meta kulħadd stanna biex l-Amerika tfejjaq il-ġrieħi bil-famuż Marshall Aid u Marshall Plan tal-Ewropa li fil-fatt fil-veru ma kienx għalhekk l-Italja, l-Germania, ma kienu xaġa jieħdu s-saħħa l-ħadu. Jiġifieri hemm anke din l-approċċ psikoloġiku. Il-kwistjoni hija li l-Unja Ewropea għandek 27 pajjiż, issa mill-ewwel tal-Unja jkunu 28 pajjiż, illi kollha għandhom il-politika barranija tagħhom, sfortunatament, jiġifieri dik li hija politika barranija komuni. Ma teżistix. Għandek pajjiżi li huma committed għal ċertu stands, ċertu pożizzjonijiet li minkejja kollox tispiċċa 5 favorek, 10 kontra l-oħrajn tituba u ma jafux fejn. Jiġifieri jien naqbel miegħek u nifhem x'qed tgħid inti, però minkejja li nappellaw l-Amerika biex ma tkompix tformula normalmenti dan huwa xi ħaġa li naħseb tkun qegħdin naħlu il-ħin u d-diskors għal xejn assolutament. Kif attenti u naqbel naqfu dal-punt hija sitwazzjoni traġika u veru pjetuża, qed tifhem. U minnaħa l-oħra rridu bil-fors li naraw li kollok potenzi tas-saħħa tal-Unjoni Ewropea, tal-Stati Uniti tal-Amerika, tajjeb u anke tar-Russja minnaħa l-oħra li jridu jiġu konvinti li jkunu being persuaded illi jagħmlu minn kollu biex iġibu kull min huwa involut dil-kwistjoni kollha, u jiena meta jkun involut qed nifhem kemm il-Hezbollah, kemm l-Iran, kemm it-Turkija, kemm min kien kollha madwar il-mejda biex jiddiskutu. Għaliex anke bħalissa pereżempju hemm pushatura mhux ħażin, hemm lobbying kbir biex niddikjaraw il-Hezbollah bħala organizzazzjoni terroristika. Jiena pożizzjoni tagħna s'issa għadha nżommu lura qegħdin li niddikjarawha. Raġunietu ma ħafna, raġunit li naħda u l-ewwel waħda huma jekk nibdew niddikjaraw minnu terroristiku f'dik l-erja kollha naħseb li nispiċċaw bl-ista sħiħa mhux waħda. It-tieni li jekk minn darba ħa niddikjaraw il-Hizbullah bħala organizzazzjoni terroristika, ħa nkunu qegħdin inxelfu l-mod kif nistgħu naħdmu l-quddiem mal-gvern tal-Lebanon. It-tielet huwa li meta inti qed tagħmel hekk dawn itbarrihom billi jista' jkunu parteċipi f'kull proċess ta' paċi li jista' jiġi msejjaħ għadha pitada l-ġemadiela. Jiġifieri jiena fejn sissa dawn kienu hekk, inħallu kollox kif inhu, minkejja kemm l-Ingilterra, kemm l-Amerika din imbuttawna ħafna biex jgħidu dal-istand illi mhux wieħed qed jara li taqbad biċċa waħda biss minn din il-birka ġiksu pażil kbira u tajt ħa nagħmel ġustizzja ma' din. Daqshekk waqt tagħmel assolutament xejn l-istampa l-kbira ma rridux nitilfuha mill-fokus tagħna. Ġifieri nieqaf hemm malissa imma din hija xi ħaġa li ħatqum ukoll fil-kunsill għaliex dan kemm imbutatura ħafna sal-lum stess kien li żewġ approaches ġifieri biex aħna nieħdu pożizzjoni differenti. Aħna qegħdin ngħidu ħaġa waħda biss li aħna ma nkunux in-nies illi nibqgħu waħedna jew nimblukkaw il-qbil, we won't be the ones to spoil, però jekk ikun hemm pajjiż wieħed li jieqaf fuq dik kwistjoni aħna ħanieqfu miegħu. Ġifieri fis-sens li nibqgħu nżommu kemm jista' jkun sal-aħħar. Bit-tama li sak iż-żmien wieħed jipprova jagħmel affarijiet oħra. Li hemm mbagħad għandek il-proċess tal-Bardofsani li ma naħsibx li għandna fejn qogħod nieħdu fit-tul darba ddiskutejni, semmejni, tkellimna fuq u nafu li għandna qbil fuq u kulħadd jaf x'inhu għaddej bħalissa. Sfortunatament attentat wara attentat, speċjalment b'mod partikolari li qed isir bħalissa mis-Segretarju tal-Istat Amerikan. Jider sissa u ngħid sissa ħalli nispjega x'intajt. John Kerry jider sissa li m'għamel xejn, però jiena tad dittama li bħalma ġara ħafna drabi fl-istorja tal-politika internazzjonali, ma tal-inqas qed tittama qed tistenna li ħajġi progress għax tara mblokk, ta' għadha jkollok jekk bil-key players li jbiddel pożizzjoni tiegħu u tiżblokka ruħha, ċe mhux tiżblokka ruħha tinfetaħ opportunità fejn wieħed jista' jitkellem. Jiena għandi tama li x-xogħol qed jagħmel John Kerry jista' jagħti ċertu riżultat. U ta' qed ngħidu għar-raġuni li wasalna f'sija kritika, wasalna fi żmien kritiku, illi jew tintilef għal dejjem l-opportunità ta' two state solution, jew inkella jibda jsir diskussjonijiet fuqha. Qed ngħid hekk għar-raġuni li llum il-kwistjonijiet tal-Area E1 ta' Ġerusalemm u anke l-annessazzjoni l-annexation ta' artijiet li qegħdin jibru fuqhom jekk ħajkompleti l-proċess l-art li suppost hija l-Palestina ħadin qasam biċtejn u allura l-argument jibqa' fuqiex qegħdin jiġġieldu. X'ħaj jibqa' l-Palestinjani, ġifieri din huwa argument qed isir ħafna. Hemm ħafna wkoll studji llum il-ġurnata li qegħdin jitkellmu fuq il-bżonn li l-Ewropa hawnhekk jidħol ukoll dak li għamel referenza lih il-kollega tiegħi Ibrahim Subbonnici li l-Ewropa tieħu l-inizjattiva għaliex meta wieħed iqis il-mod kif l-Ewropa matul da snin kollha, nistgħu mmur anke 1980. Għamna ħafna dikjerazzjonijiet, ħafna espressjonijiet ta' soba u jiddispjaċini u nikkundannaw, u għamlu, pero on the ground, fil-fat, miżuri politiċi u għamlu. U kolħat semmi il-famus kas, meta fil-waqt li għandek l-operazzjoni kas pled, ta' s-sena 2009, għaddeja fl-eqqel tagħha, kollok pajis Ewropew, illi, għax kien fil-presidenza, u għalix dejjem kien favur l-Izrael, jirrakkomanda l-upgrading ta' relazzjonijiet bil-Unjoni Ewropea mal-Izrael. Propju f'dak il-perjodu meta qed issir dak il-massakru ta' nies ċivili ġewwa Gaza. Jiġifieri hemmhekk dak ittieħed bħala każ fejn qegħdin jgħidu isma' hemm bżonn inħarsu sew fil-mera niddiċiedu li l-Ewropa wara kollox mhux huwa jidħol l-istess argument qed insemmu fuq il-Sirja, mhux nistennew x'sa tagħmel l-Amerika, imma niddiċiedu sa nagħmlu aħna. U llum fejn kulħadd kien daqsxejn waħda iżomm pastura qabel milli jitkellem fuq miżuri retaljatorji, fis-sens li jisma' aħna. Għanħallu dan jibqa' jagħmel li jrid, ħajbqa' jiggobel jal-art, tibqgħu ngħidu li huwa kontra r-regolament internazzjonali li mhux sew illi inti tibni f'territorju okkupat, imma fl-istess ħin ma nagħmlu xejn. Illum hemm ħafna studji li jippruvaw illi jikkonvinċu jimbuttaw illi ikun hemm xi azzjoni tibdu ovvjament b'azzjonijiet żgħar, però li waslu l-messaġġ illi ma tistax l-affajt jibqgħu għadin kif huma. Kulħadd jaf illi ċ-ċavetta tal biex qed isib forsi xi paċi. L-istituzzjoni kollha hija l-ewwel nett il-kontroll tal-bini illegali fuq l-artijiet okkupati. Ġifier dik hija xi ħaġa li għaddej bħalissa. Naħseb nieqaf fuq il-kustjoni għaliex tantu għad neħkem il-darba, ripetut kulħadd jafu u m'hemmx dubli fuq żewġ naħat tal-kamra għandna qbil perfett dwar x'nixtiequ u x'naħsbu li għandu jkun is-soluzzjonijiet ta' din il-parti tal-Mediterran tal-vant nofsan li hija daqsxejn issa ilha iktar miżejjed titkarkar. Hemm il-tagħmijiet illi forsi mħabba bir-riżenja ta' Salam Fayyad tinfetaħ xi toroq politiċi ġodda bil-ħatra ta' Rami Hamdalla, il-Prim Ministru ġdid, però xorta jibqa' mbagħad il-kwistjoni kbira ta' nuqqas taqbil bejn il-Fatah u l-Ħamas li minn kajja kull attentat li jagħmlu biex jingħaqdu flimkien, ħalli jagħmlu reġistru komuni, ħalli jagħmlu elezzjonijiet kull darba jaslu sal-aħħar fix-xifer mbagħad ma jaslux biex jagħmluhom. Jekk hemm xi mistoqsijiet fuq dan mbagħad hemm affarijiet żgħar oħra li.
Jekk fil-każ forsi tikkonkludi
li. Ġiex kelmiet żgħar qosra ħafna fuq il-kwistjoni tal-Afganistan u l-kwistjoni tal-Easter Partnership. L-Afganistan kollha ma tafu issa. Di qorbu elezzjoni ta' sena 2014, skużi?
Tal-UN,
il-ġimgħa tal-UN. Iva, lele, ġifieri, dan Hamid Karzai suppost li qiegħed jagħti l-impressjoni li hemm xi ftit tal-stabilità, kif qed tgħid inti korrettament, kif? Telqu anke ċertu soldati li kienu qegħdin jiżommu ċertu ordni, jibqa' xorta reġun diffiċli, reġun bi-storja twila ħafna ta' konflittu, tejlu, dbatijietu, ma nafx kemm soldati Amerikani tilfu b'si kien ħajjithom hemmhekk fil-kwistjoni kollha, però jidher illi l-impenn ta' dawn il-forzi tal-ordni u anki l-Unjoni Ewropea għenu biex l-Afganistan għadda minn dawk li qed isejħulhom l-10 snin ta' bidla. Illi hopefully issa jwaslu għal bidla politika, bidla ekonomika u tmexxija soda u sostenibbli f'qafas ta' ħarsin tal-liġijiet u drittijiet tal-bniedem. Jiġifieri dan għadejn xi qed jittama u mbagħad wieħed irid jara se jkun ir-riżultat. Dik hija waħda u mbagħad hemm il-kwistjoni tal-Eastern Partnership. L-Eastern Partnership huwa mbagħad il-politika tal-Unjoni Ewropea rigward il-vant tal-Ewropa, jiġifieri iktar lejnaħa tal-vant, bħalma kellna l-politika mediterranja li tħares lejn pajjiż tal-Mediterran. Illum għandek il-politika li qed tħares lejn dal-pajjiżi tal-vant tal-Ewropa illi qegħdin ishom bejn morsa bejn ir-Russja u bejn l-Unjoni Ewropea biex minnhom kienu pajjiżi taħt il-reġim Sovjetiku. Illum qegħdin nitkellmu aħna fuq l-Armenja, fuq il-Ġorġja, fuq il-Moldova, x'hemm iktar hemmhekk. Numru ta' pajjiżi. Skużi? L-Azerbajġan, dan huma numru ta' pajjiżi li l-Ewropa qed tipprova tirbaħ in-naħa tagħha, fis-sens li qed toffrilhom li dan ikollhom anki free trade area magħhom u anki tihom ċertu benefiċċji, fil-waqt ir-Russja qed toffrilhom li jagħmlu customs union. U l-Europa tgħidulhom ċartont li jekk intom jkollkom customs union mal-Russja ma jsir jkollkom free trade area mal-Unjoni Ewropea. Għandhom pajjiżi li huma maqsumin, pereżempju anke għandek l-Ukranja, jekk l-Ukranja għandek pajjiż li minn Vilnius in-naħa tal-Vant għandek prattikament Russu. M'għandek minn Vilnius in-naħa tal-Punent huwa prattikament Ewropew. Kiev, skużani, kiev għandu raġun, kiev. Vilnius huwa ħaġora. Kiev. Illi għandi dal-pajjiżi maqsumin fl-alleanza tagħhom għaliex għandek anki popli differenti, għandek storja differenti. Illi mhux l-kemm wieħed jar li dam niżlu għandek l-Armenja, l-Azerbajġan, Ġorġja, Moldova, Ukranja u l-Belarus. Jifieri dan huwa x'għaddej bħalissa f'dik l-erja huwa suġġett delikat ħafna. Iktar ma wieħed joffrilhom u jipprova jilliberalizza pereżempju anke dak li huma moviment ta' ċittadini minnhom lejn l-Ewropa, tneqqija ta' viżi. Jifieri dan huma wieħed ebni l-politika ta' qarrib, ħalli wieħed jipprova jirbaħħom le. Ma ninsewx ħafna minnhom huma in essenza pajjiżi verament Ewropej, kulturi Ewropej, ir-reliġjon kattoliċi jew inkella ortodossi jew whatever, imma illi għal snin twal dawk kienu maqtuwajn u ma kienux parti mill-Ewropa. L-Ewropa llum ovvjament qed tara illi dawn il-postijiet jekk tista' tkun kapaċi ġibhom lura fil taħt roqqa tiġborhom taħta jaf ikunu ta' diffikultà għaliex jaf jerġgħu morrulek lura għal tmexxija li mhijiex daqshekk demokratika. L-Ukranja wieħed mill-pajjiżi l-kbar li għandu potenzjal enormi, l-Aġerbajġan nafu x'rikkezza għandu, qed tifhem jiġifieri l-Ġorġja huwa pajjiż li wieħed irid jara kif se jirbħu minn taħt l-influenza tar-Russja u nafu x'għadda u semmejna anke meta aħna qed titkellmu fuq missjonijiet biex jistabilizzaw anki relazzjoniet tal-Ġorġja mar-Russja, għaliex anki Ġorġja stess għandek qasma ta' minnu favur ir-Russja u minnu favur l-Ewropa. Dan huwa prattikament xi qed jiġri. Ovvjament dawn ikunu suġġetti li jiġu diskussi, jiddependi minn kemm jittieħed ħin fuq l-oħrajn, dawn ġieli li jkunu sempliċement issir referenza għalihom għax ikunu saru xi żviluppi allura qed jgħix tintati rapport fuqhom, ma jekk ikun hemm il-każ isiru anki diskussjonijiet. Skużani ta' ewwel dak kien kollu ma l-aġenda kienet twila.
Nirringrazzjaw ħafna lill-Ministru tal-Affarijiet Barranin għal dan il-diskors li se tgħidlu, dan l-informazzjoni importanti ħafna. Jekk għandna xi kommenti, forse nħidhom issa. Dak il-każ nistgħu nabdu għal item ieħor affarijiet oħra, jekk għandna xi affarijiet oħra nistgħu ndiskutuhom. M'għandniex nistgħu ġurnaw li ħadd llum. Illa għal imiss, mustana nissu sawdata għalija minista xie vidu nirgħu naqra minta l-Ministru tal-Affarijiet Ewropej jkun kompli li jkun jista' jitta' għamal. Nirgrazzjakom tal-attendenza.
Grazzi, Mr. Chair.